Globo, lehengo lepotik motxila. Paulo Ostolaza. Langileak kontratatu ditu, baina jarrera ez du aldatu Globok. Udan, urteetako borrokaren ostean, janari banaketako enpresa horrek autonomo faltsuen bidez funtzionatzeari utzi zion Hego Euskal Herrian, baina langileak lan baldintza duinak izatetik urrun daude oraindik. Soldatez hitz egiten dugu gehien, baina beste mila kontu ere badaude. Kaleratze eta zigor bidegabeak algoritmoaren funtzionamendu iluna lokalik ez izatea ibilgailu eta sakelako propioekin aritu beharra. Pablo Díaz da egoeraren berri eman duena Nafarroako langile batzordeko presidentea Comisiones Obreras. 37 urte ditu, Venezuelan jaioa da eta ia 10 urte daramatza motxila horia soinean hartuta. Soldatapeko bihurtzeak aukera eman die langileei antolatzeko eta ordezkaritza izateko eta hain zuzen Globoko lehen langile batzordea Iruñean osatu zuten irailean. 250 lagunek zuten botoa emateko eskubidea, baina denera 400 behargin inguru dira Comisiones Obrerasaren esanetan. Grebara deitu zuten urrian eta egun baten buruan enpresarekin akordio bat egin eta bertan behera utzi zituzten lanuzteak. Udan, banatzaile guztiak kontratatzen hasi zen enpresa, baina oker aplikatu zien erabiltzen ari garen lan hitzarmena. Ura zuzen aplikatzea izan zen gure lehen eskaera azaldu du Díazek. 2006 mezularitzako Espainiako hitzarmena darabil Globok. Langileak dioenez, legez kanpokoa da hori, baina hori bera aplikatzea ere ez dute lortu. Horregatik deitu zuten lanuzteetara eta horri esker erdietsi zuten lehen akordioa. Konpainiaren gehiegikeria gehienak zuzentzea lortu arren, soldata igoera oso eskasa zen, lantaldearen erenari soilik eragiten zion. Izatez, SMI-a da Globoko banatzaileen oinarrizko soldata eta ez dute gehigarririk jasotzen euren ibilgailu propioa erabiltzeagatik, erregaiagatik edo eguraldi txarrarekin banatzen aritzeagatik. Akordio hura hilabetez egon zen indarrean eta azaroan beste hobekuntza batzuk lortu zituzten tartean beste ordainsari bat. Bizikletan edo patinetean dabiltzanen 99% jasotzen dutena eta motorrean edo autoan dabiltzanen 76%. Horrela daude orain abenduan enpresa saiatu zen arren baldintzak berriz okertzen. Langile batzordeak ez zuen onartu proposamen hura. Haientzat banatzen aritzeko gure sakelakoak eta ibilgailuak erabiltzen ditugu oraindik eta hala ere jokaldi zikin hori egiten saiatu ziren. 8 muga, hitzarmen propioa. Azaroan adostutako akordio hori aplikatuta ere ohikoa da langileei dagokiena ez ordaintzea. Jendea oso bero dago, emandu abisua Díazek. Banatzaileak etzi dira biltzekoak, eta batzordeak bilera bat du enpresarekin hilaren 10. Litekeena da berriz ere mobilizazioetara deitzea eta argi dute zein den helburu nagusia, lan hitzarmen propio bat negoziatzea. Aberikoa da enpresak ez duela inongo asmorik langileen baldintzak benetan hobetzeko. Alde batetik ematen dizuna bestetik kentzen dizu azaldu du Díazek. Lanerako erabiltzen duten aplikazioaren algoritmoa da horretarako ohiko baliabidea. Adibide bat jarri du. Hitzeman zigutenetik banaketa bakoitzean egiten genuen distantzia ordainduko zigutela, algoritmoak ezberdin funtzionatzen du. Lehen, gertu genituen jatetxeetako eskariak bidaltzen zizkigun, baina orain, 3 edo 4 kilometro mugitzera behartzen gaitu gero 600 metro eskaseko entrega bat egiteko. Guk badugu eskarmentua egunero aritzen gara lanean eta berehala nabaritzen ditugu horrelako aldaketak. Rider bat Iruñean. Han eratu dute Globoko lehen langile batzordea. Jesus Diges barra F. Diru geixeago irabazteko Globok erronkak jartzen dizkie banatzaileei, baina algoritmoa manipulatzen dute bete ez ditzagun. Hori da errealitatea. Dena den, Diazek adierazi du Nafarroan lan handia egin dutela Riderren eskubideen alde eta horri esker beste toki askotan baino hobeto daudela. Lan hitzarmen bat lortzea urrun ikusten du, baina. Kontatu du ezinezkoa dela Globorekin horretaz eztabaidatzea. Enpresak izatekotan Espainiako lan hitzarmen bat negoziatuko lukeela, baina oraingoz ezinezkoa dela hori langile batzordeak leku gutxitan baitaude eratuta. Denbora irabazi nahi dute. Batzordea osatzeari esker enpresaren ordezkariekin aurrez aurre bildu ahal izan da Diaz, baina kontatu du nekagarria dela haiekin negoziatzea ez baitute fede honez jokatzen. Dena eraisten saiatzen dira etengabe edo dena atzeratzen. Adi egon behar duzu une oro, ea trampa non dagoen, algoritmoan, distantzietan, ordainketetan. Langileak batzea sekulako lana izan dela ere kontatu du Globok ezpaitu lokalik Iruñean. Iruñerrian dabiltzan 400 riderrekin banan-banan egin behar izan dute harremana. Gainera, behin-behinekotasuna handia da, eta etengabe kaleratzen eta kontratatzen dute jendea. Berriek, askotan, ez dakite langile batzordea badenik ere. Nafarroa, erreferente. Langile asko egoera oso zaurgarrian daude, eta askok, beldurragatik edo entzun ere ez diete egiten Diazen esanetan. Gainera, oraindik badaude lan egiteko kontua alokatzen dutenak ere. Langileak soldatapeko bilakatzeari esker praktika hori zertxobait murriztu delakoan dago Diaz, baina uste du bereziki hiri handietan oso ohikoa dela oraindik. Batzordeko presidenteak argi du zerbait indartsua lortzeko ezinbestekoa dela Nafarroatik kanpoko lankideekin batera antolatzea. Berak zenbait bidaia egin ditu Nafarroako esperientzia kontatzeko eta Komisione Sobrerasaren beste hiri batzuetako hautagaitzei babesa emateko. Hemen 400 gara, eta hori oso gutxi da Espainiako hitzarmen bat negoziatzeko orduan. Gainera, beldur da beste lurralde batzuetan enpresak ez ote dituen langileak eta sindikatuak erosiko haren interesen alde egin dezaten. Horri aurre egiten ez padiogu, gerra galduko dugu.